host Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne vám všem přeji. Spolu s mým dnešním hostem máme příležitost nakouknout někam, kam se člověk teda úplně nehrne. Pokud se tam ocitne, vesměs se stává pacientem, ale my teď máme příležitost nakouknout tam jinými vrátky do zákulisí jednoho velmi zvláštního speciálního pracoviště. Spolu s Lukášem Kniblem, který je dnešním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Říct, že jste kybernetický inženýr, je správně?
Myslím si, že ne.
Dobře, jak to mám říct správně?
Jsem klinický inženýr, to znamená biomedicínský inženýr s atestací do našeho klinického provozu, zjednodušeně.
Dobře, nicméně pod tím si teď neumím představit vůbec nic, tak vás zapasujeme přímo na to konkrétní místo. Ve fakultní nemocnici je takzvaný CyberKnife, což je zařízení, které jenom pro totálního laika ozařuje. A vy jste ten, který s tím nožem vlastně úplně od začátku tak nějak žije.
Je to tak.
Kolik je to roku?
Je to od roku 2009. Fakticky ve fakultní nemocnici je až od roku 2010, od ledna. Ale ta má cesta začala o chvíli dřív, než se on dostal sám do Ostravy.
Vy jste se s tím setkal a teď to už prostě nahlížím do toho vašeho příběhu, protože ten začíná někde vlastně jako na konci školy, nebo vlastně ne úplně na konci školy. Vy jste byl bakalář, když už jste se motal v tom týmu, který s ním nějak nakládal.
Ano, je to tak. Ten příběh začal, nevím, jestli můžu říct divoce, nebo...
No, nebo čím divočejí, tím leto.
Byla to velká souhra náhod. Já jsem vlastně neměl plán ani studovat v té době obor, který jsem studoval, ale měl jsem možná takovou pozdnější, divočejší pubertu. Tím pádem jsem promrhal příležitost se hned první rok dostat na medicínu. Potom jsem se přinejmenším, i moje maminka si to myslela, že je vhodné ten rok nějak nevyplnit brigádami, ale někde zůstat v nějaké škole. Takže původní plán byl, že zůstanu pouze na rok na Ostravské univerzitě. Nicméně já jsem již zůstal bez maminky během toho roku a ta má cesta se tím pádem vlastně musela směřovat k tomu, abych si byl co nejrychleji schopen vydělávat. Takže to byl i důvod, proč už jsem zůstal v tom daném oboru. No a v době, kdy jsem ho vystudovával, jsem se snažil si najít místo. Vlastně bylo mi pak i nabídnuto přímo ve fakultní nemocnici. Já jsem přímo k tomuto oddělení měl tak velmi pozitivní vztah. Možná i kvůli nějakým vlastně dědičným rodinným diagnózám, paradoxně. A takhle to všechno začalo. A vlastně myšlenka CyberKnife možná už v té době byla v hlavě tehdejšího vedení. Nicméně dostal jsem nabídku se stát součástí toho nového týmu a tím, že veškeré školení probíhaly ve Spojených státech, tak nebyla překážkou ani v té době pouze mé bakalářské vzdělání.
Vy teda pocházíte z lékařského prostředí?
Já pocházím primárně z učitelského.
Tak ta ambice teda jako na to stát se lékařem, ta byla primárně vaše? Nebo by se to líbilo, mamince?
Myslím, že možná líbilo, nicméně bylo to, dříve si myslím, že to tak bylo nějaký zakořeněno v těch rodinách, kdy když někdo prospíval dobře na základní škole, tak mu všechny ty babičky říkali, ty budeš doktor, ty budeš právník. A já jsem byl vždycky takový jako nerozhodný a jsem se nechal nasměřovat, což vůbec nelituji toho, že to nedopadlo. Myslím si, že to tak mělo být. Vlastně jenom jednou v životě můj kamarád velmi dobrý na základní škole řekl, ty budeš inženýr, to je jasné. Já jsem se mu tehdy úplně vysmál a často na to vzpomínám, na tuto jeho větu, uchytání ryb.
No, inženýr jste nejenom teda, teď už je to sbírka titulů, protože se stále vzděláváte. Jak jste to teda měl, mě zaujalo to, že jste měl tu divočejší pubertu. Přišel do studia chlapík v mikině. Já jsem si představovala, že přijde pan docent a bude to takové velmi akademické, ale vy budíte jako úplně jiné dojmy veškeré, takže byl jste dobře učící se chlapec. Jak si představit malého Lukáše?
Tak na to by vám nejlépe odpověděla má žena, která mi to často otlouká o hlavu, byl jsem jedináček. Aha. Babička i maminka byly učitelky. Na základní škole tam má máma učila. Vlastně se to se mnou táhlo potom i na gymnáziu, kde ona měla spoustu známých. Takže
tak to je za odměnu.
Ano, ano. A já jsem sekal latinu a snažil jsem se domů nosit dobré známky. A jestli, tak jak jsem zmínil, jsem někdy zdivočil, tak paradoxně až vlastně úplně v tu nejzachší možnou chvíli někdy kolem maturity.
A to se projevovalo tak, že teda přijímačky nedopadly? Nebo jste to celé zapíchnul?
nezapíchnul, ale s čistým svědomím mohu říct, že jsem určitě nebyl připraven na 100%.
Tak takhle začíná cesta lidí, kteří potom ale, když se ocitnou na správném místě, tak udělají v jistém oboru poměrně dost velkou díru do světa. Myslím si, že je to příběh mého dnešního hosta, to je Lukáš Knibel. Teď je tady se mnou ve studiu Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Lukáš Knibel je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava. Říct teda v souvislosti s tím, co dneska děláte kolem toho přístroje CyberKnife, tak jste co přesně?
No, někdy se mi to samotnému těžce definuje. Ze zákona člověk jako já s mým vzděláním vlastně nemá oficiální působiště na pracovišti, byť já tam nejsem tam nelegálně. Nicméně pracoviště, jako je to naše, primárně historicky spadaly lékaři, samozřejmě jsou nutnou součástí. Pak máme radiologické asistenty, kteří vytváří takového prostředníka mezi tím přístrojem a pacientem. No a tam někde v pozadí jsou standardně radiační fyzici, případně kliničtí radiologičtí fyzici, abych to řekl správně. Čímž já tedy nejsem, nicméně z části dělám jejich práci, takže jsem vlastně každý den při přípravě něčeho jako, představte si, počítačový program. Mm-hmm. Ten náš přístroj, který jste zmiňovala, je plně robotický přístroj, takže nám nabízí takové rozšířené možnosti oproti jiným přístrojům. Je extrémně přesný. Úkolem toho fyzika nebo i mě je vlastně splnit, připravit jakýsi program, jak ten přístroj, kudy se bude pohybovat, jak bude ozařovat, aby byly splněny představy lékaře. Aby jsme dodali dostatečně vysokou dávku radiace do místa, které chceme zničit, mm-hmm, a zároveň ochránili ty nezbytně životně nutné zdravé struktury v okolí. Zároveň tak to vzniklo už právě historicky a tou nabídkou, které jsem dostal, jak jsme se bavili před chvílí. Já mám na starost i ten přístroj po technické stránce. To znamená, že v momentě, kdy se pokazí, v tu chvíli vlastně přestanu pracovat u toho jednoho stolu a mým úkolem je ho co vlastně nejrychleji vrátit zpět do provozu.
Čili v čem vy musíte být expert, když tady máte ty fyziky, ale to vy nejste, ale trochu děláte to, co dělají. Takže vaše odbornost teda spočívá v čem? Je to práce s počítačem nebo co teda?
Primárně ano. Já tedy v rámci té atestace jsem se pokusil ty fyziky nějak dohnat, tedy tak legislativně to v pořádku je. Je to práce s počítačem, ale práce i s nářadím v momentě, kdy se ten přístroj pokazí.
Čiže šroubovák?
Ano, tam, byť je to nemocniční prostředí, tak já někdy v tom bílém oblečení se prostě válím po zemi, vytírám mezi kabely zateklou vodu. Už jsem řezal flexou mezi pacienty. Takže je to velice, řekněme,
rozmanité,
ano. A to mě na tom moc baví. Může se stát, že v jednu chvíli jsem opravdu, řekněme, docent, který provádí studenty a snaží se jim přednést něco o tom našem oboru. Studenti odcházejí a já opravdu někde třeba ulehám jako pod mašinu a mažu.
Tohle si člověk asi nepředstaví, když je úplně na počátku jako celé své cesty a začne studovat něco, co je tak trošku omylem možná, nebo jenom tak na doporučení někoho jiného. Kdy jste pochopil, že jste lapenej tímhle tématem, tímhle prostorem, tím vším?
Možná v době, kdy jsem začínal studovat biomedicínské inženýrství, tedy navazující inženýrské studium, a tím, že jsem to měl všechno tak nějak jako otočené, tak my se u toho studia, které neříkám, že bylo jednoduché, zvláště některé předměty, ale my se začaly ty mé věci, které jsem znal z praxe, ke mně dostávat teoreticky. Bylo to tedy přesně naopak. Byla to i má možná velká výhoda oproti těm ostatním v těch lavicích. V tu chvíli mi docházelo, začali se mi propojovat nějaké mé praktické znalosti s těmi nově nabitými teoretickými, což normálně je asi naopak.
Navíc se tam teda uzavřel kruh v tom, že do jisté míry vlastně jako v tom medicínském prostředí se realizujete, byť nejste tedy lékař, ale vlastně zasahujete přímo do té léčby jako takové. Na vás asi záleží plně všechno, protože kdybyste se švihnul, tak pacient má problém. Cítí člověk nějakou extrémnější zodpovědnost, když obsluhuje tuhle věc?
Cítím zodpovědnost. Určitě bych neřekl, že třeba na mě závisí všechno, to opravdu tam na nás, na všech, mm-hmm, ale cítím tu zodpovědnost. Jednak, že se člověk nesmí třeba jenom překlepnout v čísle, na to na druhou stranu máme nějaké kontrolní mechanismy, nikdo není sám na toto, tam je tam určitá posloupnost, aby opravdu se jakákoliv šance pochybení minimalizovala. Je téměř nemožné, ale letadla taky padají, takže může se všechno stát.
Jasně.
A druhá ta zodpovědnost, která mě někdy možná svazuje více, je právě třeba jenom ta porucha toho přístroje, kdy vlastně po některých opravách nebo při některých poruchách může být třeba závažně narušena geometrie toho přístroje. V tu chvíli je to opravdu jenom na mě, kdy já řeknu, že může být spuštěn do provozu a musím si být opravdu jistý, že on je třeba tak přesný, jak má být. To někdy mi vrtá hlavou, i když jedu domů, jestli znova si opakuji, jestli všechny ty dílčí úkony byly provedeny tak, jak mají.
Takže člověku tady může být velmi často poměrně dost horko asi, jo?
Někdy velmi.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Spolu s mým dnešním hostem Lukášem Kniblem nakukujeme do biomedicínského inženýrství, protože tam on se pohybuje. Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava se pokouším teda trošku pochopit, třeba na jakém principu funguje ten přístroj CyberKnife. U jehož zrodu jste vlastně byl jako ještě student. Vy přijdete do kontaktu přímo třeba s tím pacientem samotným?
Já nemusím být přítomen u toho výkonu. Uh-huh. Na druhou stranu, to naše pracoviště možná se v něčem odlišují od jiných, nebo máme nějaké zaběhnuté své metody a standardy a postupy. Takže já jsem, dá se říct, během své přítomnosti v nemocnici nejblíže tomu přístroji, krom těch, kteří ho vlastně obsluhují v tu chvíli a hlídají nebo podílejí se, spouštějí, řídí tu léčbu pacienta. V momentě, kdy ovšem dojde k nějaké nejasnosti, tak já mám to privilegium, tedy přijít jako první, a vlastně vyhodnotit, a teďka hodnotíme různé věci. Můžeme mít problém technický s přístrojem, který jde nějak překlenout. Můžeme mít problém i třeba s tím pacientem samotným. Tu chvíli je pak na mě ten problém dílčí vyřešit.
Co třeba řešíte, když se to týká pacienta?
Při tomto druhu léčby, kdy my jsme schopni vlastně i tu léčbu provést v jednom sezení pacienta, i v tom je to, dá se říct, do jisté míry tenký led. My jsme schopni díky té přesnosti vlastně nahradit operační výkon. Proto pak hovoříme o takzvané radiochirurgii. Je to vlastně operace, ale pouze bez nože, pouze pomocí záření. Tam jsou určité úskalí. My opravdu musíme být přesní a zde není žádný prostor pro chybu. Dodáváme opravdu velké dávky záření. No ale abych se vrátil k vaší otázce. Tato technologie nám umožňuje často sledovat během léčby nejenom pohyb pacienta, ale my se často soustředíme už přímo na pohyb té dané tkáně, kterou ozařujeme. Mm-hmm. A může se stát, že ta tkáň nejde do určité míry vidět. Musíme se nějak jako rozhodnout, jestli vůbec spustit to záření, nespustit. V případě velmi typická diagnóza ozařování prostaty. My tu prostatu nejsme schopni vidět na rentgenových snímcích, které pořizujeme, ale máme implantovány zlatá zrna do oblasti prostaty. Ty vidíme krásně a ty zlatá zrna jsou v určité konfiguraci, která nám garantuje, že když takhle zůstane, tak my díky těm zlatým zrnům vlastně navádíme ten přístroj na cíl. On sleduje zlatá zrna a ozařuje do míst, kam má. Ale může se stát vlivem mnoha věcí, že ty zlatá zrna tu svou konfiguraci změní.
Aha.
Pak to ozařování buď nelze spustit, nebo lze spustit. Musíme odpovědět nejdříve na otázky, jestli je bezpečné ho spustit. A toto je do jisté míry i někdy více jako technická a matematická otázka, než primárně otázka na lékaře. Takže i proto se nabízí, že já bývám první u toho řešení a pak dělám takového tlumočníka zase tomu lékaři.
Když mluvíte o těch zlatých zrnech, to je něco, co se vpraví do těla toho pacienta a je to to místo, na které vy budete potom zářit? Chápu to dobře?
Ano, je to úplně tak, jak jste řekla. Zlaté zrno je pro nás opravdu kus zlata, váleček, který je velký, řekněme 3x1 mm nebo 5x1 mm.
To je dost?
Je to dost, ale je to relativně dítěrné, když ho máte v ruce.
No a to v tom těle zůstane už.
Ano, je to takový dárek.
To zlato má teda funkci tu, že je to viditelné to místo pro vás nebo ještě
ano.
Nějakou jinou?
No, jo, nazýváme takové zlaté zrno, že je rentgen kontrastní.
Mhm.
My v momentě, kdy pořídíme rentgenový snímek jakékoliv oblasti těla, jsme schopni dobře rozlišit kosti a měkké tkáně nám splývají. Je to změť stupňů šedi, kde nejsme schopni rozlišit velmi dobře ty dané části, které chceme zacílit. V momentě, kdy do takového místa nebo do bezprostřední blízkosti vpravíme něco, co jde dobře vidět, tak nám umožní tu oblast sledovat.
Co všechno se dá, nebo kam až se ten váš paprsek dostane v těle? Co nelze a co všechno lze?
Těžká otázka, ale dá se říct, že jsme schopni zničit ložiska vlastně v celém těle.
A když tam vpravujete to zrno, to se dělá jak?
Vpravují to lékaři.
Jasně.
Těch způsobů je více. úplně zjednoduším, je to různě dlouhá, velmi tenká jehla, která již v sobě to zrno má. Zároveň je tam takový systém, že v momentě, kdy ta jehla dojde do svého cíle, tak to zlaté zrno je z druhé strany vytlačeno do těla.
Když se jedná třeba o mozek?
Do mozku nemůžeme a v mozku je ani nepotřebujeme. To je jediná výjimka tedy, kdy my ozařujeme nebo sledujeme během léčby pouze kostěné struktury lebky pacienta a musíme věřit, že to ložisko zůstane na svém místě v době ozařování a na to zase máme nějaké postupy, jak to garantovat.
Změníte člověka, myslím teď ve vztahu, když pracuje v nemocnici, ve vztahu k sobě samotnému, když vidí, co všechno vlastně lidi zažívají, s čím vším tam přicházejí.
Určitě. Já mám takový nešvar, že si prostě dělám zbytečné starosti. Ale pak někdy opravdu přichází to zamyšlení, kdy si uvědomím, že bych se spíš měl podívat jako kolem sebe a to, co řeším, je naprostý nesmysl. A vrátíme to zpátky na zem.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Pořád se ještě pohybujeme vlastně v nemocničním prostředí, ale na pracovišti, které z velké části obsluhují nejenom lékaři, ale také fyzikové, anebo biomedicínští inženýři, jako je třeba Lukáš Knibel, který je mým dnešním hostem. Já bych se znovu chtěla vrátit k tomu Lukášovi, který nějakým způsobem vyrůstal a ze kterého se stalo to, o čem teď vypráví. Mluvil jste o tom, jestli se na to smím zeptat, že jste potom byl na to, abyste se uživil sám?
Ano. Já jsem již byl bez otce zhruba od 7. třídy na základní škole. Byl jsem jenom s maminkou a maminka byla onkologicky nemocná. Takže to je i takové propojení s naším pracovištěm. Uh-huh. A pak se to prostě jednou stalo.
A bylo vám kolik?
18.
Přemýšlím nad všemi možnými vlastnostmi, které člověku pomůžou to překlenout. Jaké by byly ty vaše?
Těžká otázka. Já možná trochu odbočím. Mám štěstí na velmi dobré lidi kolem ve svém okolí a přátelé. Tohle mi vždycky v mnohem pomohlo. V tom, co zmiňujete vy, mi pomohla i samotná maminka. Ona nějak jako tušila, že nadejde jednou ten její odchod a tak nějak podvědomě mě na spoustu věcí připravovala. Já to teď někdy už dělám taky doma svým dětem, ale přinejmenším jim dávám takové podvědomé, ono se to může zdát jako hloupost, ale já jsem věděl, kde všechno můžu najít, kde otevřu který šuplík a v případě, že budu muset řešit věci, které jsem do té doby neřešil, ty úplně nejjednodušší, jako je třeba faktura za elektřinu, tak jsem věděl, co kde je. To byla velká pomoc. A ta další velká pomoc pak byla, že jsem se mohl, měl jsem spolehnutí na spoustu dobrých lidí kolem mě, mezi těmi prvními vlastně nejbližšími. Jednak už v té době to byla má současná žena, ale jsou to třeba sousedi, jako kteří mě viděli vyrůstat od malička a za takové sousedy jsem opravdu strašně vděčný a tady tenhle náš kontakt trvá dodnes. Věřím, že bez nich by to nebylo takhle jednoduché.
Na druhou stranu trošku v rozporu s tím, co jste vyprávěl, jako že si umíte dělat ty starosti. Možná příliš, ale to se dá obrousit časem vlastně asi taky.
Asi ano, možná do jisté míry to bude i nějaké mé sklony k perfekcionismu, mm-hmm. k puntičkaření, takže se opravdu dokáží dlouhodobě užírat.
Sebe potrápit.
Sám sebe naprostým nesmyslem, který v tom, kdybych si zrekapituloval celý den, tak může to být třeba na posledním místě, ale dokáže mě to pořádně potrápit, no.
Vlastně vy jste asi neměl příliš mnoho jiných možností přemýšlet nad tím, co by mohlo být jinak v tom životě nebo ve vaší profesi, protože ono to přišlo vlastně tak moc brzo, že vám to docela jednoznačně ten směr určilo. Měl vy jste tam vymyšlenou třeba nějakou jinou alternativu někdy dříve?
Neměl. Já jsem vlastně asi i rád za to, že to tak dopadlo. Já v určitých chvílích bývám
méně rozhodný.
Méně rozhodný a někdy i prosím, teď to právě zná i má žena, že potřebuju takové to finální nakopnutí. Tady u tohoto to nakopnutí prostě přišlo takhle životem. Když se teď podívám zpětně, nedokážu vůbec říct, jestli bych třeba, kdyby se nestalo to, co se stalo, jestli bych nechal studia v Ostravě a znova se ucházel o studium medicíny. Vůbec netuším.
Je to jediné zařízení tady u nás, nebo už je toho víc?
V současné době už máme kolegy v Praze, v ústřední vojenské nemocnici. S tím, že my od letošního ledna máme již druhý takový přístroj. Ten první už zestaral natolik, že jsme ho vyměnili za novější verzi.
Uvědomuji si, že když jsem vám poprvé telefonovala a domluvili jsme se na tohleto naše setkání, tak jsem vám volala do bunkru.
Ano, každý takový náš přístroj, nebo každý přístroj, který vyzařuje radiaci nebo uvolňuje radiaci, musí být velmi dobře odstíněn od svého okolí. Vlastně všichni pracovníci, všechno okolí i ta okolní zdravá příroda musí být v bezpečí před tímto zářením, které tedy pomáhá, ale zároveň je tak s ohněm. Je dobrý sluha, ale zlý pán.
Jak to máte vy s ochranou sebe, vy všichni?
My se všichni chráníme, nosíme osobní dozimetry, které jsou každý měsíc vyhodnocovány a měří vlastně úroveň radiace, kterou naše těla přijala. A samozřejmě máme spoustu bezpečnostních pravidel. Ty naše přístroje jsou lineární urychlovače, to znamená, že my vyrábíme to záření a má to jednu obrovskou výhodu. V momentě, kdy vypneme elektřinu, tak víme, že nemůžeme být ozáření. Bez elektřiny to prostě
nezáří.
Nezáří.
Co vám popřát nejlíp?
Vůbec netuším. Ať se mi dobře spí třeba. Já budu mít příští rok 40. Díky tomu, že jsem málo spal, jsem toho hodně stihnul. Ale v posledních pár let si dávám velmi záležet na tom, abych šel v určitou dobu spát. Je to jedna jako z nejpodstatnějších věcí v současné době, co cítím.
To já vám moc přeju. A ať vám to plyne. Takhle, těším se na jakékoliv příště a moc díky za tohleto setkání. Bylo to velmi inspirativní. S Lukášem Kniblem, díky.
Já moc děkuji za pozvání.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.